Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Дмітрий Лукашук. У апошнія дні ліпеня на расійскіх СМІ з'явілася такіх вельмі шмат матэрыялаў на беларускую, ці, можа быць, дакладней сказаць, антыбеларускую тэму. З чым гэта звязана, мы сёння абмяркуем з маімі гасцямі ў студыі. Гэта кіраўнік аналітычнага цэнтра Беларусі Кюрасі Блог Андрэй Паротнікаў і выканаўчы дырэктар БІС Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Пётр Рудкоўскі. Добры дзень, шаноўнае спадарства.
Добры дзень.
Гэта чарговы віток інфармацыйнай вайны. Як вы лічыце, Андрэй, калі ласка?
Ну, я думаю, што так, сапраўды, гэта чарговы віток інфармацыйнай вайны, якая проста мае на мэце вывесці з раўнавагі Александра Лукашэнкі на пярэдадні яго перамоваў з Пуціным, напусціць туману і каб пазіцыі беларускага боку перамоўнай, калі яны там ёсць, яны выглядалі больш хісткімі, менш устойлівымі. Адносна таго, што былі нейкія напады на прыхільнікаў рускага свету на Беларусі вось апошнімі днямі, то хачу заўважыць адну такую рэч, што крыніцамі паведамленняў аб гэтых нападаў сталі былыя актывісты апазіцыйных партый. І гэта таксама вельмі цікавая сітуацыя.
Пётр, ваша меркаванне. Інфармацыйная вайна ці не?
Крытыка на адрас Лукашэнкі, яго акружэння была фактычна ад самага пачатку ягонага прэзідэнцтва з боку Расіі. Толькі прычыны крытыкі яны мяняліся. Спецыфіка цяперашняга моманту ў тым, што Лукашэнка і яго акружэнне крытыкуецца ў сукупнасці з увогуле цяперашняй мадэллю беларускай дзяржаўнасці. Гэта значыць курсу на ўмацаванне незалежнасці і такога паступовага ўмацавання беларускай ідэнтычнасці. Вось гэты нюанс, ён новы ў маскоўскай крытыцы ў адрас Лукашэнкі.
Такім чынам прыйшлі да выснову, што ўсё ж такі, ну, калі не вайна, то такія першыя спробы, першыя баявыя дзеянні на гэтым фронце такі ёсць. Хто за гэтым можа стаяць?
А складана сказаць, хто за гэтым можа стаяць, таму што расійская палітыка, гэта рэч вельмі складаная, там шмат рознага кшталту кланаў з уласнымі інтарэсамі, ну і тым больш у Александра Лукашэнкі ў Крэмлі ёсць шмат людзей, якія, мякка кажучы, яго асабіста недалюбліваюць. Таму гэта можа быць як сістэмная праца, я схіляюся да думкі, што гэта ўсё ж такі сістэмная праца, супраць афіцыйнага Менску так, і праява проста нейкай асабістай помсты, спробы звесці рахункі, вось прыватнага такога характару.
Пётр, ваша меркаванне?
Я тут у сукурс спадару Паротнікаву, зрэшты, звяртаючыся да ягоных словаў, але адным артыкуле, што адносіны паміж Лукашэнкам і Пуціным нагадваюць адносіны паміж каралямі ў 16 ці 17 стагоддзі. Гэта трапна прыкмечана, што там вельмі вялікую ролю іграюць такія няпісаныя правілы, няпісаныя паразуменні паміж канкрэтнымі асобамі. Тым не менш, можна заўважыць таксама, ну, і ідэйны складнік у гэтай крытыцы, гэта значыць, Расія ўмацоўвае сваю ідэнтычнасць як рэгіянальнай супердзяржавы. У сувязі з гэтым бярэцца ва ўзбраенні ідэалогія еўразійства. Яна супярэчыць альбо вельмі моцна калідуе з тым курсам, які пакуль што апрабіруецца, яшчэ не ўзяты так цалкам на добрую такую так рашуча, але збліжэнне, пацяпленне з Захадам. У сувязі з гэтым з розных бакоў, але таксама вот, інспірацыі таксама Крамля ажыццяўляюцца рознага роду вось такія падколкі, часам бяскрыўдныя, часам крыўдныя, вось, але гэта ажыццяўляецца, будзе ажыццяўляцца.
Ёсць, да, нейкі палітычны заказ, але ад нейкіх дробных палітыкаў, якіх нават на парог высокіх карыдораў Крымля не пускаюць. Ці згодны вы з гэтым, Андрэй?
Не, я не згодны, таму што мы можам назіраць не толькі актыўнасць з боку, скажам так, з тэрыторыі Расіі адносна Беларусі, але мы можам назіраць таксама актывізацыю прарасійскіх, скажам так, колаў на Беларусі. І зараз узнікла цэлая нізка інфармацыйных сайтаў, якіх ніколі не было, яны ўсе ананімныя, але яны, скажам так, выкарыстоўваюцца дзеля таго, каб распаўсюджваць вось гэтую прарасійскія прапагандысцкія наратывы. А ўпершыню за шмат гадоў пайшлі грошы, расійскія грошы ў беларускую палітыку. Такія рашэнні не прымаюцца звычайнымі клеркамі. А гэта, скажам так, рашэнні ўзроўню, ну, пер топ-10 расійскіх вышэйшых дзяржаўных службоўцаў. І безумоўна, такія рэчы не будуць прымацца за спіной Пуціна, таму што гэта будзе шмат вельмі дорага каштаваць. І тое, што гэта адбываецца, і тое, што Путін і абсолютно упевнені у курсі того, що відбувається, і йо не дає загад спиніть. Ну, на жаль, гэта вельмі недробная ситуація, недробные люди за ёй стоять.
Пётр, дробные ці недробные політики російські стоять за гэтай всей ситуацией?
Я не думаю, що гэта діється централізовано. Ось як у 10-м годзе была інформаційная кампанія супраць Лукашэнкі, там крёсный батька, там на Russia Today, там Hard Look, ну, тады сапраўды можна было казаць, што гэта централізавана, даволі добра спланавана. Тое, што цяпер дзеецца, хутчэй за ўсё, дзеецца такімі паўаўтаномнымі суб'ектамі, але Крэмль хутчэй за ўсё дае дабро. Ну, у сэнсе, не з'яўляецца рэжысёрам, не тое, што там разыгрывае гэта, загадвае, ты вось гэта будзеш казаць, ты ў гэты бок затакуеш у інфармацыйным плане, але проста паасобныя суб'екты, ну, маюць там свае некія там ці ідэйныя, ці палітычныя, эканамічныя там інтарэсы, і вось атакуюць то туды, то туды. Ну, і Крамлю гэта часам не перашкаджае, і па гэтай прычыне ён гэта дазваляе. Часам гэта на руку Крамлі. Ось, поэтому тут маё меркаванне, што хутчэй за ўсё там такой цэнтралізацыі няма.
Я хочу вернуться до пытання, навошта гэта робіцца. Вось спадар Андрэй сказаў, што магчыма зараз напярэдадні перамовы Лукашэнкі і Пуціна хочуць вывести, можа быць, Александра Рыгоровича з сябе, з раўнавагі, каб больш ён быў гнуткі. Але мы ведаем, што ну, любыя перамовы Пуціна і Лукашэнкі, яны праходзяць, калі ёсць нейкія праблемы. Ну, даводзіцца ім вырашаць нейкія праблемы. Але не перад кожнай сустрэчай ідзе такая інфармацыйная атака. Што такога важ можа абмяркоўвацца зараз, што трэба паспрабаваць Лукашэнку неяк так ну, вывести з сябе, каб можна было, як ён сам любіць казаць, прасцей было яго нахіліць.
А прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, якія маюць адбыцца. Расія працягам больш за 20 гадоў выступала асноўным легітымізатарам ўлады Александра Лукашэнкі. І гэтага дарагога каштуе. І...
Ці не занадта рана спрабаваць выводзіць яго з сябе?
А чаму не? Мы ж не ведаем. Можа быць, яны адбудуцца на пачатку 19-го. Дзе гарантыя, што яны не адбудуцца вельмі хутка? Дзе гарантыя, што заўтра, умоўна кажучы, спадарня Ярмошына не абвесціць старт кампаніі? Тут жа трэба таксама глядзець у больш шырокім кантэксце. У 19-м годзе адбудуцца парламенцкія прэзідэнцкія выбары ва ўкраіне. І з улікам такой напружанасці паміж Беларусію і Расіяй, для беларускага боку было б больш выгадна правесці гэты выбар у 19-м годзе, калі ўвага расійскага боку будзе адцягнутая на краіну.
Пётр, ваша меркаванне, навошта гэта зараз робіцца?
Ёсць акрэсленая стратэгія, што Беларусь так сама, як іншыя постсавецкія краіны, павінны застацца ў арбіце ўплываў Расіі і Крамля.
Яшчэ адна такая канспіралагічная даволі версія магчымай прычыны вось гэтай пачатку гэтай вайны звязана з беларускім безвізам. Тым не менш, вот мы памятаем, як Расія даволі нервова адрэагавала на 5-дзённы безвіз для 80 краін свету. А тут 30 дзён увялі. Можа быць, таксама такая вось даволі нервовая рэакцыя на гэта?
Я лічу, што гэта ўвогуле ніяк не звязана, там, і нават 5-дзённы безвіз. Гэта просто было... Такое супадзенне выпадковае, якое было скарыстанае расійскім бокам дзеля таго, каб вось патлумачыць свае захады перш за ўсё па абмежаванню, скажам так, перасоўвання людзей праз беларуска-расійскую мяжу па аднабаковым разгортванні там памежнай аховы, якраз такі, а вось у вас 5-дзённы безвіз. Хаця, калі паглядзець проста на спіс краінаў, з якімі Расія мае безвізавыя пагадненні, то ну, гэта значна больш, гэта спіс значна больш за наш. Таму без умоўна прычынай гэта не з'яўляецца, гэта чарговая шырма.
Пётр, а ваша меркаванне?
Ну, маё меркаванне такое, што гэтыя крытычныя, там, скажам, антыбеларускія там выпады некаторых расійскіх СМІ, гэта рэакцыя на тэндэнцыю. Яна пачалася там не учора, не пазаўчора і будзе доўжыцца, ну, фактычна ўвесь час будуць заўсёды знаходзіцца тыя, хто будуць крытыкаваць. Вось, а, ну, фактам то з'яўляецца тое, што безвіз, асабліва вось пашырэнне магчымасцяў прыезду да 30 дзён, то, канешне, гэта вельмі кепскі сігнал для тых, як называюць там, нацыяналістычных, хоць гэта, можа, кепскае слова груповак у Расіі, у тым ліку, і для Крамля, у сэнсе, гэта такі кепскі сімвалічны крок, такі з іх перспектывы. Ну, і таксама можа мець такія рэальныя наступствы у перспектыве, можа быць, еўразвяз перагледзець там візавую палітыку ў дачыненні да Беларусі, а зноў чарговае збліжэнне, чарговае аддаленне ад Расіі, гэта вось кепская тэндэнцыя, якую многія ў Расіі хочуць затрымаць.
Ну, глядзіце, на такая апошняя перад цяперашняй такая, ну, атака, не атака, але шэраг такіх антыбеларускіх артыкулаў у розных рэсурсах было падчас працэсу супраць публіцыстаў Рэгнума. Тады яны там давалі тады, вот тут судзяць, тут вот не цэняць і гэтак далей. Потым зацішша, і тут ізноўку. Вот слухаючы вас, я прыходжу да высновы, што, ну, нібыта і тое з гэтым не звязана, і тое не звязана. Ну, вот сядзелі там хлопцы і думалі, горача, шпёка, навін нема, давай-ка лупанём па Беларусі, каб хоць неяк там трафік сабе павялічыць. Ці ўсё ж такі не?
Не, ну, безумоўна, гэта не выпадковыя рэчы, і тут пытанне па павялічэнні трафіка не стаіць. Я магу сказаць больш, што апошнімі месяцамі вельмі актывізаваліся расійскія палітэхнолагі ў Маскве, якія прывыклі працаваць з бюджэтамі ў мільёны і мільёны, так, даляраў, безумоўна, не расійскіх рублёў, якія працавалі, напрыклад, у кампаніі па імпічменту прэзідэнта Румыніі Басеску ў 2012 годзе. І яны актывізаваліся менавіта вось па беларускай тэматыцы. Яны вельмі зацікаўлены ў тым, што адбываецца ў Беларусі. Яны вельмі цікавяцца, што тут, якое тут палітычнае поле, гэтак далей, гэтак далей. Пакуль не зразумела, што гэта, таму што гэтыя людзі ўжо атрымалі некую замову, альбо таму што яны бачачы вось гэты вал негатыву ў Беларусі у расійскім інфармацыйным полі, яны думаюць, што яны змогуць атрымаць гэтую замову. Але, ну, скажам так, гэта цікавая і новая з'ява. Бо раней, скажем, расійскія палітэхнолагі цікавіліся беларускімі праблемамі толькі калі іх сюды запрашалі ў адміністрацыю прэзідэнта ці ў МЗС.
Добра, маем тое, што маем. Пра што вот нас папярэдзіў спадар Андрэй, пра што кажаце вы, спадар Пётр? Як нам паводзіць сябе ў гэтай сітуацыі? Афіцыйнаму Мінску як бараніць сваё?
А я скажу вельмі непапулярную і непрыемную фразу, як гэта рабілася напрыканцы 90-х, калі знік шэраг палітык. Іншага варыянту фактычна не застаецца. Калі ў цябе
вывозіць у лес?
Ну, не абавязкова. Лес.
У полі.
Можна ў полі. Калі ў цябе на дзве траціны тваё інфармацыйнае поле кантралюецца суседняй краіны, калі прэзідэнт суседняй краіны як мінімум тройчы больш папулярны за ўласнага, і калі з'яўляецца новая крэатура гэтага суседняга лідара і яна падтрымліваецца ім наўпростава, а ў цябе няма ніякай, абсалютна ніякай пазітыўнай павесткі дня для сваёй краіны, свайго народу.
Пётр.
Няма рэцэптаў, каторыя спрацавалі б у кароткачасовай перспектыве. Ёсць толькі рэцэпты на доўгатэрміновую перспектыву, гэта умацаванне інфармацыйнай незалежнасці, але гэта не робіцца за дзень-два, гэта дзясяткі гадоў. Умацаванне нацыянальнай ідэнтычнасці, зноў жа, гэта не справа некалькіх гадоў, гэта 10, 15, 20 гадоў. Поэтому, калі Расія паспее за гэты час нешта кепскае зрабіць Беларусі, то, на жаль, пэўным суцяшэннем для нас можа быць тое, што Расія перажывае і будзе перажываць глыбокія ўнутраныя праблемы. Гэта і па сацыяльнай частцы, і па прычыне рознага роду такіх пакуль што прыхаваных сепаратызмаў ўнутры Расіі, гэта таксама вельмі высокія кошты і такія горкія урокі, которые Крэмль выцягнуў з анексіі Крыма і дэстабілізацыі вось ўсходу Украіны. Гэта не ёсць тое, што там прынесла выключна дывідэнды, гэта вельмі вельмі цяжкі кавалак, каторы Расія невядома ці зможа праглынуць у будучым.
Гэта была праграма Форум Беларусь. Для вас працаваў Змітер Лукашук. Пачуемся.
Форум Беларусь.